You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في الجنين مدور سميلق.
فوق التليفون آنا لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين قراتي هفنا تالهنتياك دوريس نسابو فلقوة الصيف تيمب سخون هفنا وميو دان التيمب جيبو كول هفنا انست في الجنة تانا اللي ما نراوش في الشتوى بموت بارتكولار وكول نسمو الورزيق
Għad forsi jina nitkelmu naqra dwar dan l-imbirek verzi ekku li bl-Ingliż dan nejdulu sikada u ġili jintom u aħna iżuruna xi wieħed jew tnejn fil-ġonna tagħna jew fl-eliq li jgħandkom u nisperaw li xi wieħed jew tnejn biss ħbieb għax jekk ikunu bil-ħafna tridu tibblokjaw lil ma tisimgħuhomx hux vera. Mela verament joħorġu dawn is-sikada fil-werżieq fl-istaġun tas-sajf tal-isħana li tant huma jħobbu u iktar ma tkun sħana iktar dawn iridu joħorġu. Ngħidilkom illi s-sikadas hawn fihom il-ħafna kuluri, però l-biċċa l-kbir għandhom żaqhom il-bodi tagħhom li tal li tkun iswed fl-iskur jew iva fil-kannella kif ukoll xi naqra fl-aħdar jew gris. Pero kontu tafu illi rasom il-biċċa l-kbira jkun hemm il-ħafna li huma fl-aħmar, għandhom xi ċirku aħmar mad-dawra tar-ras, jew issib minn għandhom imneħirhom biss aħmar, jew ukoll dawra wkoll ma' għajnejhom ħomor. Le dawn jien personali ma rajthomx, però milux kont qed nisma' fuq ir-radju Dr. Nathan Emery li dan ukoll jaħdem fil-Botanical Gardens ġewwa Sydney u tant iħobb u jitkellem dwar is-sikadas għaliex li jinvestiga fuq l-insetti dan huwa xogħlu. U jien waħda minn dawk li l-insetti tant inħobbhom ukoll u lil dawn il-werżi jiena waħda li iva inħobbhom. Infatti meta jaqa' xi wieħed fil-ġnien tiegħi nagħmel għalmu minn kollox biex waħda noħu xi ritratt u oħra nara kif x'in jiftaħ ġwejna kemmu verament sabiħ. Il-ġwienaħ tagħhom dan kbar u trasparenti, forsi jintom dan rajtuhom ukoll hux vera. Kemm huma sbieħ, tarawhom u l-ismijiet tagħhom li jiena nista' nagħtikhom huma bħal Red Eyed, Blue Moon, Green Grosbeer, Easter Double Drummer, għaliex dan ikollu ħoss iktar, u ħafna oħrajn. Dawn is-sigada sil-werżieq tafu li ir-raġel biss li jgħajjat li jwerżaq u naf li hawn minnkom qegħdin tgħidu x'inhi tajt mhux kollha kemm huma le ħbieb. Il-raġuni hija li l-irġiel x'in jittilgħu il fuq ġewwa s-siġar jagħmlu dak il-ħoss dak l-ajjat tagħhom it-twerżieq biex ma nixxi ngħidu jkun hemm in-nisa banda oħra u dawn huma jfittxuhom. Issa kunu għafu illi n-nisa meta jisimgħu dawn it-twerżieq ta' dawn is-sikadas huma stess wara li jinnotaw huma li l-min iridu jibdew huma stess ifarfru l-ġwejnaħ tagħhom li hawnhekk joħroġ bħal għajta oħra li aħna minn għalina qegħdin jgħidu li fil-fatt mhix għajta għaliex anke l-irġiel mhix għajta li ħirġa minn ġewwa ħalqhom dak huma kollha tredin minn taħt minn l-abdomen ħanejdula bl-Ingliż xi ħaġa mad-dawra tan-naħa taż-żaq minn taħt u tan-nisa l-istorbju tagħhom huwa minħabba l-ġwejnaħ li għandhom. U kollha dawn x'in jibdew jagħmlu dak il-ħoss li bl-Ingliż ukoll ngħidulhom korus u ġvera qishom kollha qegħdin jgħannu l-għanijiet tagħhom hawnhekk kollha qegħdin iwieġbu lil xurxin ma nixxi ngħidu n-natural tagħhom dawn. Kunu għafu wkoll illi s-sikadas jgħixu żmien twil taħt il-ħamrija. Taħt siġar kbar fejn hemm l-eruq fejn huma jkunu jistgħu jieklu mill-eruq. Huma wkoll joqgħdu taħt il-ħamrija jieklu u nsibu xi insetti oħra illi hemmhekk ikunu qegħdin jgħixu. Għandhom ċans li huma jgħixu minn 5 sa 17-il sena hemm taħt il-ħamrija. Din hija l-ħajja tas-sikadas. Mhux kollha jagħmlu dan iż-żmien kollu. Jiddependi skont huma x'iridu. biċċa minnhom joħorġu bil-ftit, imma meta verament is-sajf ikun tant qawwi, tant sħun, bħal pereżempju bħal ma kellna issa dan is-sajf li qegħdin ġewwa fih, tant joħorġu bil-kwantità, ħaġa naturali. U iktar ma jkun hemm fuq iktar aħna qegħdin nisimgħu l-għanija tagħhom dak it-twerżiq tagħhom. Inkunu nafu aħna meta vera is-sajf huwa tant sħun u tant jaħraq. Il-għaliex, iktar ma nisimgħu ħoss, iktar ma nisimgħu għanijiet minn tagħhom, hemmhekk huma qed juruna li kollha kemm huma ħarġu. Meta jiġi s-sajf li ftit li xejn dawn is-sikadas nisimgħuhom, il-għaliex is-sajf ma jkunx tant ngħidulu aħna li titla t-temperatura għolja. Dawn is-sikadas ukoll kunu għafu illi mhux il-koll kemm huma jarġgħu jirritornaw lura ġewwa l-ħamrija. U r-raġuni hawnhekk hi il-għaliex l-għasafar li jtiru iħobbuhom, annimali oħra li jistgħu jarawhom iħobbuhom u m'għandniex xi ngħidu dawk l-oħrajn li forsi iva vera jarġgħu jinżlu jarġgħu jirritornaw fi żminijiet ta' meta jarġa' jiġi sajf ieħor sħun.
Allura dawn ibidu u ikollhom ukoll iż-żarf il-ġonnatana?
Il-mara meta tkun trid biex tbejt il-bajt tagħha kon dan il-professur kif kien qiegħed jgħid, tagħmel bħal qata ġewwa il-bark tas-siġra, ġewwa il-qoxra tas-siġra tas-sok tagħha, u hawnhekk tbejt il-bajt tagħha, u wie tarġa' tagħlaq kollox biex ħadd ma jinduna li taħt dik in-naqra qoxra hemm il-ħafna u l-ħafna bajt. U m'għandniex xi ngħidu x'in dawn ifaqsu daqs naqra jinżlu bil-mod ma' dan it-sok u jinħbew taħt il-ħamrija fejn hemmhekk jibdew ir-rutina tal-ħajja tagħhom. Grazzi u kif dejjem ngħid sħana u mhix ħbieb dejjem komplu gawdu l-ġnien il-għaliex dan staġun wara lieħor ma jispiċċa qatt.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.